Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja tema je, kao što sam i rekla prošli put, kako naći, možda ne samo naći, kako izabrati psihoterapeuta. A naša gošća sa kojom ćemo o tome pričati je Jelena Milić-Jerković, specijalna pedagoškinja i psihodramska psihoterapeutkinja. Dobro večer, Jelena, ili dobra noć, kako naši slušalci kažu, zato što niti je večer, niti je jutro, nešto između. Ali dobro vi nama došli.
Dobro večer. Hvala puno što ste me pozvali, meni je zadovoljstvo da večeras budem sa vama i sa vašim slušaocima i da pričamo večeras o ovoj jednoj važnoj temi.
Jeste, vrlo važnoj temi. Ali prije nego što krenemo na tu našu vrlo važnu temu, da čujemo kako ste, odakle vi u ovoj priči, o priči psihoterapijskoj, odakle vi u psihoterapiji?
Da, pa... Kada sam upisala defektološki fakultet, smer za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju, tada se tako zvao
da, bombastično smer,
nekako je valjda i sam upis fakulteta me usmerio na to da ću raditi sa ljudima i da ću ih slušati, pomagati, podržavati. Tako da sam već na drugoj godini fakulteta počela da radim, da volontiram, da se priključujem različitim nevladinim organizacijama i da radim sa različitim grupama stanovništva. To su uglavnom bile marginalizovane grupe stanovništva, kao što su deca i omladina koja žive u ustanovama za vaspitanje dece i omladine. Zatim sam radila sa decom koja žive ili rade na ulici, radila sam na programima prevencije trgovine ljudima i počela sam da radim u JAZAS-u, Asocijaciji za borbu protiv SIDE, na programu smanjenja štete među osjetljivim grupama stanovništva, prevencija HIV-a i polno prenosivih bolesti. I počeli smo da izlazimo na teren, bio je okupljen tim od nas 12-oro, da izlazimo na teren i da radimo takozvani outreach program, koji je podrazumevao da ne samo da dajemo informacije o HIV-u i polno prenosivim bolestima, već da nekako stupimo u kontakt sa jednom grupom stanovništva koja je nedostižna, o kojoj ništa ne znamo, koja je na marginama ovog društva. I kako smo nekako izlazili na teren i slušali različite priče, ja sam dolazila kući, a radila sam i sa decom koja žive u domovima, ja sam dolazila kući i osjećala sam tu težinu u sebi i osjetila sam da je meni potrebna podrška. Srećom pa sam bila nekako i u tom civilnom sektoru gde su nekako ljudi otvoreni prema psihološkoj podršci i psihoterapijskoj podršci, i onda sam upitala gde bih ja mogla da krenem na psihoterapiju. Tako sam i našla svoju terapeutkinju i krenula na svoju ličnu psihoterapiju da vidim šta je to što mene pokreće, šta je to što mene uznemirava, sa čime ja to nekako
ne znam šta ću.
Tako je, ne znam šta ću, nemam gde to da smestim, da je to nešto teško, i da vidim kakve to veze ima sa mnom, na koji način ja to mogu da prevaziđem i kako mogu biti bolja za osobe sa kojima ja radim, kako mogu da im pružim adekvatnu podršku i pomoć, a da nekako ne budem uvučena u taj proces. Tako da se nakon toga rodila ideja o tome da eto, ja bih voljela da se bavim psihoterapijom, da voljela bih na jedan, da nadogradim ovo znanje koje imam sa fakulteta i da postanem i psihoterapeutkinja. Pa sam prošla skrininge i sve potrebne testove za ulazak u edukativnu grupu i tako sam i krenula na psihodramsku edukaciju i završila sam je i sada se bavim individualnom i grupnom psihoterapijom u privatnoj praksi i sarađujem sa nekim organizacijama civilnog društva.
Da, baš lepa priča. U stvari, kako čovek otkrije jednu potrebu u sebi i kad ta potreba naiđe na pravu osobu koja je mogla to da čuje i da vam pomogne.
Da.
Nekada smo stvarno i u školi se odlučivali za profesije zbog toga što su profesori bili tako divni i predavali neke predmete na tako divan način. Znači, mi ćemo pričati o tome kako da, kad odlučimo da krenemo na psihoterapiju, kako izabrati u stvari, kako izabrati psihoterapeuta. Pa možda za sam početak da kažemo kako i gde naći psihoterapeuta. Koji je način da dođemo prosto do nekih osoba, do nekih profesionalaca, kako da dođemo do njih, kako ljudi obični praktično i ne znaju gde da ih nađu, kako da čuju za njih, ko je to, pa znači da pođemo od toga, gde i kako naći.
Danas je nekako, zapravo imam utisak da je lakše danas naći psihoterapeuta nego što je to bilo ranije, zato što imamo ove savremene vidove komunikacije i da mnogi terapeuti sada imaju i svoje web prezentacije i da drže i različite radionice, kurseve, predavanja, seminare, gde ljudi mogu, koji su otvorenog tipa, gde ljudi mogu da dođu, da čuju, da se upoznaju, također mogu i da pronađu preko interneta, ali mogu da se raspitaju i u svojoj okolini. Da li neko od njihovih poznanika, od njihovih prijatelja, od njihovih poslovnih saradnika poznaje nekog koji ide na psihoterapiju, ili da li neko poznaje nekog psihoterapeuta. Dakle, različiti su načini. Sve zavisi od osobe na koji način želi da je pronađe. Znate, neko će se radije odlučiti da priča o tome i da pronađe informaciju u svojoj lokalnoj zajednici. A neko će imati problem da kaže, da se poveri nekome zbog stida, zbog stigme. Kako će to neko da razume ako ja sada dođem i kažem meni je potrebna psihoterapija? Da li će ga drugi osuditi zbog toga? toga, da li će ga stigmatizovati, da li će ga etiketirati, o, on je lud, sa njim nešto nije u redu, čim hoće na psihoterapiju, pa izbjegavaju da pitaju, nego više vole da sede sami kod svoje kuće i da ukucaju u pretraživač psihoterapija, psihoterapeut, pa onda mesto iz kojeg jesu, gdje žive, ili možda problem koji imaju, i da se na taj način raspitaju.
Dobro. Sad ćemo mi malo onoga što nam je priredila naša Katarina.
Ride around
Vi slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1, a mi pričamo kako izabrati psihoterapeuta sa našom gošćom Jelenom Milić-Jerković, specijalnom pedagoškinjom i psihodramskom psihoterapeutkinjom. Da, i dalje smo kod gde i kako tražiti, kako u stvari naći, pa je važno možda i šta ne raditi, šta izbjegavati. Kad je u pitanju traženje psihoterapeuta, nekada su naši rođaci, naši bliski prijatelji imaju neka dobra iskustva sa svojim terapeutima, pa su skloni da kažu, kreni kod tu gde ja idem, pa nekako zašto to nije dobro.
Da, nekada neki član porodice ili neki prijatelj, neki poznanik, saradnik može ići na psihoterapiju kod nekog psihoterapeuta ili psihoterapeutkinje i da bude jako zadovoljan tokom psihoterapijskog procesa, ali to ne znači da će i osobi kojoj se preporuči taj psihoterapeut ili psihoterapeutkinja prijati. Dakle, važno je da osoba ima na umu to da može da bira, da može da izabere svog psihoterapeuta i da ako joj nešto ne odgovara u tom odnosu, da to može otvoreno da iskomunicira i da ne ostaje u odnosu koji je na neki način mučan, zato što psihoterapijski proces jeste jedan specifičan oblik rada i važno je da se osjećamo dobro i ugodno sa osobom sa kojom smo ušli u psihoterapijski proces.
Možda je to jako lep način da sada objasnimo zašto je to, po čemu je to stvarno jedan jedinstven odnos. Nema takvog odnosa da nas neko prihvata potpuno, stvarno potpuno, da nas prihvata, da nas podržava, da ne znači da odobrava sve što mi radimo, ali da nas potpuno podržava i ta nekako podrška je užasno, užasno važna i možda jedinstvena u nekim drugim ljudskim odnosima gde se nekako od nas uvek nešto traži, nešto se očekuje, a ovde ništa. Sem da budemo iskreni, da podelimo svoju ranjivost.
Tako je, da budemo iskreni, da budemo otvoreni i da zajedno sa psihoterapeutom prođemo kroz jedan proces koji je vrlo izazovan. Dakle, sa psihoterapeutom ili psihoterapeutkinjom otkrivamo različite delove sebe. I vrlo je verovatno da ćemo sa tom osobom podeliti nešto što nismo ni sa kim drugim podelili. Dakle, tu ćemo podeliti i lepe stvari koje znamo ili koje otkrivamo o sebi, ali takođe i neke neprijatne stvari. I zato je ovaj odnos specifičan. Zato što kada sedimo sa prijateljicom na kafi, mi nećemo na taj način da pričamo o sebi sa našom prijateljicom, ali sa našim terapeutom ili terapeutkinjom hoćemo. Zato je važno da se u ovom odnosu osjećamo ugodno. Zato je važno da nekako slušamo sebe i da osjećamo podršku, prihvatanje od strane našeg terapeuta ili terapeutkinje. Naravno, u određenim momentima psihoterapija može postati i neprijatna i neugodna. Doći ćemo do nekih tačaka koje će biti neprijatne, bolne, izazovne, ali je važno da znamo da sa tom osobom možemo da prođemo kroz to. Mogu se naravno dogoditi i situacije kada prema našem psihoterapeutu ili psihoterapeutkinji osjećamo neku neprijatnost. Važno je da i to možemo da iskomuniciramo. Dakle, govorimo o tome da budemo otvoreni, da budemo transparentni, da se ne osjećamo kao da nas neko ne prihvata, da nas neko osuđuje, da nas neko omalovažava. Ukoliko se tako osjećamo, onda je važno da znamo da to možemo da promenimo. Dakle, psihoterapeuti imaju i etički kodeks. Šta je ono što svaki psihoterapeut i psihoterapeutkinja mora da radi tokom ili da ne radi tokom, na šta se obavezuje, tokom ovog terapijskog procesa? To jeste svakako pravilo poverljivosti, da informacije koje dobije od svog klijenta ili klijentkinje neće otkrivati trećim licima. Osim u slučajevima kada postoji osnovana sumnja da će osoba povrediti sebe ili da će povrediti neku drugu osobu, onda je psihoterapeut ili terapeutkinja dužna da obavesti nadležne organe o tome.
Da, prosto u cilju zaštite.
Tako je. Da. Ali postoje pravila da, recimo, kojih psihoterapeuti nekako moraju da se pridržavaju, a to je da ne zloupotrebljavaju na bilo koji način svoje klijente, i da je to nešto što ne bi smelo da se događa.
Da, nikad i ni pod kakvim okolnostima.
Tako je.
I ono što se isto tako radi na tom nekom prvom sastanku, ali dobro, to još smo daleko od tog prvog sastanka, nećemo sad o tom prvom sastanku, nego možda je važno sada, Jelena, da kažemo taj neki profil ljudi. Znači, postoje, ne znam, savjetnici, postoje ljudi koji su u toku učenja psihoterapije, ali gde mogu da se bave psihoterapijom. Znači, u neke škole i pravci imaju rangirana, tako da kažem, hijerarhiju, pa može neko biti savjetnik, neko može biti pod supervizijom. Jako je važno da ljudi znaju šta to znači, jer se to odražava na sve, pa i na verovatno visinu cenu koštanja.
Jeste, cenu psihoterapijske seanse, da. Vrlo je važno da nekako pričamo o tome šta to znači biti edukant nekog psihoterapijskog modaliteta pod supervizijom. To ne znači da osoba nema nikakvog iskustva i nema nikakvog znanja. To su osobe koje su već završile neki fakultet iz pomažućih profesija i ušle su u proces edukacije. Dakle, one već jesu na nekoj trećoj godini edukacije, već imaju dovoljno znanja i iskustva, jer su i prije toga verovatno radili i radile sa ljudima i susretali su se sa različitim problemima. Tako da ove osobe imaju obavezu da u toku svoje edukacije prikupljaju te supervizijske sate. To znači da će rad koji obavljaju biti superviziran od strane iskusnog psihoterapeuta trenera. Dakle, osoba koja je supervizirana, dakle psihoterapeut pod supervizijom, neće na seansi da otkriva lične podatke o osobi sa kojom radi. Dakle, neće reći: meni je danas na terapiju došla osoba, pa da kaže njeno ime i prezime ili neke informacije koje mogu da otkriju identitet ove osobe, nego će govoriti o problemima sa kojima je ta osoba došla i taj rad će biti superviziran. Dakle, supervizor se također obavezuje na pravilo poverljivosti, da nešto što mu supervizant govori ne sme da deli sa trećim licima, bez obzira što ne zna ime, prezime i lične podatke. Dakle, ne sme da govori ni o tim problemima o kojima su pričali. Tako da to jeste jedan, može biti jedna mogućnost za osobe koje nemaju mogućnost da plate svoju psihoterapiju, da po povoljnijim cenama dobiju. To ne znači
neka
da neće
to radi
dobiti
besplatno.
Tako je.
Jeste.
Tako je. I to ne znači da neće dobiti kvalitetnu psihoterapiju. Uglavnom, ljudi koji su supervizirani su ljudi koji su puni entuzijazma i želje da pomognu drugima, tako da nekako bih i ja ohrabrila ljude da se slobodno javljaju, i ovim ljudima jesu stručni.
Jest, da. Dobro, šta još bi bilo važno kada da ljudi znaju šta da traže? Nekako u neformalnom razgovoru ste mnogo lepo pričali o tome, napomenuli to da je jako važno da ljudi nekad ukratko mogu da kažu šta im je problem, da to može bude i vrlo dobra ideja vodilja i za terapeuta i za, da.
Jeste, to može biti vrlo važna informacija, da neko locira svoj problem. Aha, ovo je moj problem zbog čega se ja javljam na psihoterapiju. Naprimjer, neko ima bolest zavisnosti i da se obrati terapeutu koji već ima iskustva u radu sa osobama koje imaju neku zavisnost. Onda osobe koje se javljaju zbog traume preživljenog izvinjavam se, nasilja, da se jave osobama koje već imaju iskustva u radu sa ovim osobama, koje su senzibilisane, koje su spremne da nekako uđu u ovaj proces i da budu tu. Dakle, možemo uzeti i za primjer osobe koje dolaze iz marginalizovanih grupa, na primjer osobe koje dolaze, koje pripadaju LGBT populaciji, da se raspitaju kod organizacija koje se bave ovim pitanjima, ko su terapeuti koji su senzibilisani za rad sa ovim osobama, da ne bi došli u situaciju da odu kod nekog ko neće razumeti o čemu im oni pričaju. Dakle, ovo ne mora da se dešava zato što svaki dobar terapeut bi trebao da ima dobru svoju ličnu terapiju, da je prošao svoju dobru ličnu terapiju, da je prošao jednu ekstenzivnu obuku, jedan trening, da je to završio i da ima dobru superviziju, da ne bi došlo upravo do ovih nekih situacija da osuđuje, da ne prihvata, jer dobar psihoterapeut i psihoterapeutkinja bi trebalo da prihvataju svoje klijente bez obzira na na njihovu različitost, koja god to različitost bila.
Dobro, ajmo malo naše muzike. Wading through this waste and stormy weather, there's not a friend to help you through. Trying to stop the way behind your eyeballs. Drop your red, drop your greens and blues. Thank you for the wine, California. Thank you for your sweet and bitter. The desert in my toenails and hit the feet inside my old shoes. So come on, come on down, Street Virginia. Come on, honey child, I beg of you.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Mi pričamo o tome kako izabrati psihoterapeuta, a naša gošća je Jelena Milić-Jerković, specijalna pedagoškinja i psihodramska psihoterapeutkinja. Došli smo do toga, ajde da kažemo da je čovjek se odlučio nekako za neke dve moguće varijante, jednu psihoterapeuta ili psihoterapeutkinju video na televiziji i to mu se nekako dopalo kako ta osoba priča, a drugu je našao preko preporuke. I šta sad? Kako početi?
Važno je da osoba kontaktira ove osobe koje je stavila na svoju listu, jel tako? Imam dve mogućnosti, hajde da ih kontaktiram. I putem telefona može da porazgovara sa budućim psihoterapeutom i psihoterapeutkinjom, da se predstavi, da predstavi svoj problem i da ukratko porazgovara. Dakle, ima pravo, svaki klijent ima pravo da pita svog psihoterapeuta koji je fakultet završio, dakle koje je njegovo obrazovanje, koju je edukaciju završio, koliko je ta edukacija trajala, kog je modaliteta ta edukacija i da ukoliko ne zna ništa o tom terapijskom modalitetu, da pita slobodno šta to znači, šta to podrazumeva, na koji način vi radite.
Na koji način vi možete pomognete sa mojim problemom?
Jeste.
Da, moj problem je taj i taj.
Moj problem je taj i taj. Da li vi imate iskustva u radu sa ovom vrstom problema? Koliko vi imate iskustva u radu sa ovom vrstom problema? Dakle, ukoliko terapeut ne radi sa tom vrstom problema, možda će mu to reći i putem telefona. Aha, znate, ja ne radim sa osobama koje imaju takvu vrstu problema. Osoba može da pita, aha, možete li da mi preporučite kolegu i ili koleginicu za koju znate da može da radi sa mnom. Vrlo je važno da osoba nekako sluša sebe. Kako se ja osjećam? Da li ova osoba meni putem telefona uliva poverenje? Da li ona odgovara na moja pitanja? Da li je strpljiva sa mnom? Dakle, sve zavisi od osobe. Dakle, nemamo ni mi svi iste potrebe. Nekome će biti potrebno da neko bude strpljiv, nekome će biti potrebno da neko bude detaljan, opširan u opisu. Dakle, sve zavisi šta je ono što je nama potrebno kada smo u ovoj potrazi. Ali je važno da slušamo sebe. Kako se ja osjećam dok ja razgovaram sa ovom osobom? Ukoliko postoji mogućnost, ne bi bilo loše da se zakaže individualni susret, konsultacija sa budućim psihoterapeutom, terapeutkinjom. Ono što je važno da napomenemo jeste da se i ovaj prvi susret, ta i ta prva konsultacija plaća. Pa znate, ako neko ima na spisku 5 osoba, dakle, vrlo je verovatno da će morati da plati svaku od ovih
prvih konsultacija. Da, tako da, je. Prvi susreta.
Da. Tako da, eto, treba razmišljati i o tome.
Dobro. Ajde sad da kažemo da je osoba nekako krenula na taj prvi sastanak, na taj prvi susret, mi to zovemo seansa, i mnogo je lepo što stalno i uporno govorimo klijenti, i možda je važno da kažemo da mi u stvari pravimo razliku između klijenata i pacijenata. Da su pacijenti oni ljudi koji imaju bolest, a da su u stvari klijenti ljudi koji imaju probleme. Da. Dobro, znači počinje seansa, čovjek dolazi prvi put i vidi svog terapeuta, to jest još nije možda njegov ili njen, ali vidi terapeuta uživo i seda ispred jedne osobe kojoj šta se događa, šta može da se dogodi u toj prvoj seansi, kako čovjek u toj prvoj seansi, šta mu može pomoći da napravi odabir.
Da, pa taj prvi susret može da bude izazovan, zato što se klijent i terapeut vide prvi put u životu i nekako meni iskustvo pokazuje da klijenti dođu vrlo anksiozni i da je vrlo važno da se o tome govori, da zaista je ta anksioznost tokom prvog susreta nekako očekivana.
Da, kako će me taj neko vidjeti?
Jeste.
Da, kako će me primiti?
Da. I da je važno da možemo da to podelimo. Kako smo mi došli?
Da.
Kako se mi osjećamo sada kada smo seli u tu stolicu i kada razgovaramo sa osobom koja sedi preko puta nas? Da vidimo da li ta osoba nas sluša. Da li ta osoba nas razume, da li pokazuje interesovanje za ono što joj mi govorimo. Vrlo važno za svakog klijenta jeste da sluša sebe. Kako se ja osjećam sada
to
sa ovom osobom?
Da
li se ja osjećam ugodno? Da li ova osoba meni uliva poverenje? Da li se ja osjećam dobro sa ovom osobom?
Da li bi ja mogu da podelim najdublje, najiskrivenije tajne?
Tako je. I da li bi ova osoba mogla da me čuje? I da nekako vidimo, možda na osnovu tog prvog susreta nećemo ni moći da donesemo neki sud. Imamo pravo i da probamo. Ako nešto ne ide, ne ide. Važno je da se ne zavaravamo, ali da i klijent i terapeut budu iskreni i otvoreni. I da mogu o tome i da razgovaraju. Nego vrlo često, otpori su sastavni deo psihoterapijskog procesa i pojave se otpori. Važno je da se prepoznaju i da se na njima radi i može se raditi. Oni mogu biti zaista nekada, i vrlo često i jesu, korisni u toku psihoterapijskog procesa, ali da i to možemo da iskomuniciramo. Kao što sam već i rekla, važno je da sa tom osobom se osjećamo ugodno, da možemo i neprijatne stvari da iskomuniciramo.
Da
ta osoba jeste empatična, da ona nas razume, da ona nas čuje, da se osjećamo prihvaćenim.
Da. I da pomaže na neki način u tom razgovoru, da pomaže da se otvaramo.
Tako je, da podstiče. Da. Psihoterapeut jeste osoba, to nije osoba koja ima čarobni štapić. Mi smo došli na psihoterapiju i psihoterapeut ima čarobni štapić koji im pucne i svi problemi su nestali. Naprotiv.
Da, ili ima u džepu bar 50 savjeta šta da radimo u toj situaciji.
Psihoterapeut ne daje savjete. Yes. I psihoterapeut je neko ko vodi osobu kroz lični proces i zajedno prolaze kroz to. Psihoterapeut ima znanja, ima iskustva i ima tehnike koje pomažu prilikom ovog procesa.
Da. I nekako ono što je možda važno reći da ta kvalifikacija psihoterapeuta nije garancija da će taj susret biti zadovoljavajući za klijenta. Znači, neko može biti jako dobro obučen, edukovan, da bude ekspert u svom zanatu, tako kažem, a da u stvari klijent ostane na neki način nezadovoljen, važno je da to čuje kod sebe i da kaže ok, hvala, ali idem dalje.
Da. Klijentove potrebe su jako važne i važno je da terapeut sluša klijentove potrebe. Ako klijent dođe sa potrebom da radi na jednoj temi, terapeut sluša tu potrebu. Sigurno je da će terapeut čuti i druge različite teme, ali da verovatno postoji razlog zbog čega klijent u tom trenutku želi da se bavi tom jednom temom.
Bira jednu temu.
Tako je, bira jednu temu. Terapeut jeste tu da podseti, ali nije tu da insistira. E, nećemo da radimo sada na partnerskom odnosu, ako je to recimo tema, nego ćemo se sada baviti situacijom na poslu. Dakle, terapeut nije ta osoba koja nameće šta je ono što će se dešavati na terapijskoj seansi. Vrlo je važno da klijent ima svoje potrebe i da terapeut prati potrebe svog klijenta.
I možda ono što ste malo pre divno primetili o otporima, da kako su ti otpori važni. Važnost tih otpora jeste da čovjek kaže, da klijent kaže, ja sada osjećam se tako i tako, da bude krajnje iskren u osjećanjima koji terapeut može kod klijenta proizvesti, zato što je to isto tako jako važno, jer nekada odnos između terapeuta i klijenta može da liči na neki klijentov odnos iz prošlosti. Znači, ti otpori, trenutno mi stvarno se ne sviđa to što ste rekli, ili nekako osjećam prema vama nekako neki bun, potrebu da se bunim ili ne, jako je važno da to otvoreno prizna. Jer samo tako je moguće raditi na tome i otkriti šta je u stvari tu problem.
Tako je. Da, to je svakako nešto što će se pojaviti tokom trajanja psihoterapijskog procesa. I važno je da se i o tome može govoriti.
Da
se bez straha da ako nešto kažem, da će me moj terapeut odbaciti. Naravno, tu ne govorimo o situacijama i o ponašanjima koje su destruktivne. Znate da ni klijenti nemaju pravo da dođu da vređaju terapeute, to je nedopustivo, kao što to ni terapeuti neće raditi svojim klijentima. Postoje, dakle, ponašanja koja su neprihvatljiva, ali govorimo o nečemu da, o nekim neprijatnim, recimo, osjećanjima koja se mogu pojaviti. Rekli ste mi nešto na način koji mi se nije dopao. Aha, hajmo malo da razgovaramo o tom načinu. Da li vam se još neko tako obratio? Vrlo često to može da nam posluži kao vodič da otkrijemo nešto i o nekim drugim odnosima iz klijentovog života i da nam upravo psihoterapijski setting pomogne da napravimo nešto drugačije.
Da
recimo u realnom životu se dogodilo da se sve neka vrata zatvorila zbog toga što je klijent otvoreno rekao da se javila neka neprijatnost, a da ovdje, hajde tu smo, hajmo da govorimo o toj neprijatnosti, hajmo da prođemo kroz to, da budemo zajedno u tome i da vidimo na koji način mi možemo ovo da riješimo, a da ne prekinemo kontakt, da ne prekinemo odnos, da ne prekinemo komunikaciju. Šta možemo da napravimo drugačije? I to je ono što je jako važno, da ta psihoterapijska soba može biti i jedno mesto za reparaciju nekih iskustava koja su bila bolna.
Da, jako važno. Jeste. Dobro, šta klijenta očekuje od psihoterapije na tom početku, na samom početku?
Na samom početku je važno da se psihoterapeut i klijent upoznaju. Dakle, kao što smo malo pregovorili o tome šta klijent može da pita svog psihoterapeuta, da klijent predstavi svoj problem, da ima priliku da se predstavi i da razgovaraju, da naprave takozvani terapijski ugovor. Naravno, svaki terapeut će na početku rada sa svakim klijentom da govori i o etici, šta je ono, yes, na šta se samo
bavim etičkim kodeksom, da.
Tako je,
da.
Dakle, tu smo već spomenuli ovaj...
Šta ako se sretnemo na ulici?
Tako je, ako se sretnu na ulici, da nekako taj odnos je važno da ostane u tajnosti, da... Niko ne zna da je osoba na terapiji kod tog klijenta, da se terapeut ne javlja prvi klijentu. Ukoliko se klijent javi, terapeut, sve zavisi od osobe. Vrlo je verovatno da će odgovoriti na taj pozdrav, ali da neće sediti u kafiću da popiju kafu. Da
zašto se ne ide na rođendane, slave kod terapeuta, da...
Da, da nekako su to, nemaju višestruke odnose, da imaju taj odnos koji je psihoterapeut klijent i da tu nema tih višestrukih odnosa, da ne mogu biti prijatelji.
Da.
To je jako važno. Također je važno da, tokom da na samom početku razgovaraju o terapijskom ugovoru, a... U zavisnosti od terapijskog modaliteta i u zavisnosti i od problema, znate, neko će se javiti, aha, ja imam taj problem i potrebno mi je par seansi, pa će na osnovu toga i da izabere svog terapeuta. A nekome će trebati jedna duža psihoterapija, pa će u odnosu na to i izabrati terapeute koji se, koji istražuju uzroke, koji imaju taj jedan integrativni pristup u radu. Dakle, terapijski ugovor, koliko često će se viđati, koja je dinamika susreta, koliko traje susret, koja je cena tog susreta, kako će meriti na neki način postignuća ili
da napreduje, pomaće. Jest.
Tako je, da. Tako je. Da, razmišljam sada. Da, to bi bilo za početak.
Da, da.
Jako važno.
Da, taj zajednički ugovor, tako da svako zna na neki način svoja prava. Vrlo često ljudi dolaze, jako je važno da terapeut zna da li je to prvi susret sa psihoterapijom klijentov ili klijent ima neko iskustvo sa psihoterapijom, kakvo iskustvo ima, na čemu je radio ranije. Mm-hmm. To je jako isto važno da se o tome priča.
Jeste, to je također deo tog upoznavanja. Neko klijentovo ranije iskustvo u psihoterapijskom procesu.
Dobro. Da. Mi smo došli do samog kraja emisije, pa Jelena, nekako mi je važno da vi kažete malo o svom radu. Ostalo nam je bukvalno 2 minuta. To je brzina kojom teško može da se priča o takom radu na psihoterapijskom, ali ajde kažite šta na čemu vi radite, koji su to problemi ljudski koji onako vam volite da radite.
Aha, pa ja sad ne bih govorila o tome da li volim ili ne volim, nekako ja volim ljude i nekako mislim da su svi problemi koji se jave jesu ljudski problemi. I Jalom je nekako, Jalom ima jednu lepu rečenicu, ništa što je ljudsko mi nije strano, tako da je jako važno da kažem da sam ja ljudsko biće i da nekako u radu pristupam ljudima baš tako, susret sa ljudskim bićem i sa svim onim što nosi ljudsko biće. Verovatno je moj prethodni rad u ovom civilnom sektoru na neki način obeležio i problematiku ili već da te neke probleme sa kojima se susrećem, tako da radim dosta sa traumom, sa gubicima, sa iskustvom nasilja. Kad kažem nasilja, mislim na različite oblike nasilja i kažem vam sve ono što se pojavi tu. Mm-hmm. Da.
Meni ostaje da vam se zahvalim, baš vam hvala i nadam se da je ovo bilo korisno za naše slušaoce koji znaju razloge zašto bi mogli da krenu, e pa sad još samo da znaju kako da izaberu. Hvala veliko, a slušaoci ostanite s nama u drugom satu, družit ćemo se na naše stare, dobro poznate načine.
You drove through my red light, heading hard, driving down a one-way street. Then you took a gun and shot me dead and fired accidentally 6 times in my head. And that ain't no big news for nobody but me. But worst of all, what you've done, you killed my love without a gun. But I swear to God I'll erase from hell, and to survive I'll find a way. And that ain't no big news for nobody but me.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nemačka kompanija MTU Aero Engines stiže u Srbiju, saopštio je predsjednik Vučić posle sastanka sa članom upravnog odbora te kompanije Mihajlom Šrajegom. Kompanija proizvodi motore za komercijalne i vojne avione. Ovo je veliki dan za Srbiju jer se naša zemlja vraća na nebo svetske avioindustrije, rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije, a Šrajeg je naveo da su Srbiju odabrali zbog dobre infrastrukture i visoke motivacije naših ljudi. Sa predstavnicima kompanije potpisan je memorandum, a ugovor se očekuje u junu. U prvoj fazi biće zaposleno 450 ljudi. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je, gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u, da je za Srbiju užasno teška situacija kada je reč o Kosovu i Metohiji, jer se na diplomatskom planu, kako kaže, ništa ne dešava. Iako nije uspeo da reši pitanje Kosova i Metohije, jer su se, napominje, svi pravili ludi, ističe da dok je predsjednik neće priznati nezavisnost Kosova. Na polju demokratije, kaže, trebalo bi raditi, a što se tiče izbora u Srbiji, kako mu danas izgleda, bit će održani u redovnom terminu na proleće. Svetska banka procenjuje da bi srpska ekonomija mogla da raste 7% godišnje, saopštio je u Beogradu potpredsjednik te institucije Cyril Miller, uz konstataciju da samo 3 evropske zemlje 4 godine uzastopno imaju pozitivno stanje u budžetu. Predsjednik Vučić ističe da će Srbija nastaviti reforme u narednih godinu dana. Pomoć Svetske banke na tom putu su povoljni krediti vredni 142 miliona dolara za koje su potpisani sporazumi. U Briselu je potvrđeno da će šefica evropske diplomatije Federica Mogherini razgovarati u odvojenim susretima sa predsjednicima Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem tokom sastanka u okviru Brdo-Brioni procesa koji se danas i sutra održava u Tirani. A dok iz ambasade Konga demantuju Bedžeta Pacolija da će ta zemlja priznati nezavisnost Kosova, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da se Priština previše uzda u podršku onih koji su je stvorili. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo tokom prve posete Severnoj Makedoniji poslao je iz Skoplja poruke mira, suživota i veće ljubavi prema Bogu i ljudima. Služio je misu na Skopskom trgu Makedonija, kojoj je prisustvovalo oko 15.000 građana Severne Makedonije i susednih država. Velika Britanija će morati da učestvuje na izborima za Evropski parlament 23. maja, pošto nije ostalo dovoljno vremena da parlament do tada ratifikuje sporazum o Brexitu. I sporta. U drugom kolu Masters turnira u Madridu Novak Đoković pobedio je Amerikanca Taylora Fritza sa 2:0. U trećem kolu protivnik će mu biti pobednik u meču između Diega Schwartzmana i Jeremija Chardija. Vreme danas, jutro hladno, ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 0 do 8, dnevna od 17 do 20, u Beogradu oko 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Oh.
Slušajte Među svetima svet, drugi sat našeg programa, kada su naše linije otvorene za vas, a naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Imamo nekoga na vezi.
Dobro jutro i dobra noć.
Dobre noć.
Htio bih samo da prokomentarišem ovu vašu gošću, pa me interesuje šta je to civilni sektor.
Aha, pitanje je šta je civilni sektor.
Da,
civilni
često civilni sektor, kakvi drugi sektori postoje?
Državni sektor. Postoje, civilni sektor su, koliko ja znam, Sad ste me zbunili. Da, civilni sektor, to je...
Zašto se zbunim?
Da, pa ne znam, sad počinjem da se preispitujem. Civilni sektor, to su sektori, valjda različiti sektori društva.
Dobro, a koji su drugi sektori?
Vojni.
A, vojni, da.
Naprimer?
Da, dobro, jasno mi je.
Ili, na primjer, vladin sektor, je li tako? Da.
Da.
Dobro.
Znači, postoje razne vrste sektora.
Jeste, dobro. Da. Pa znate da smo sve izdeljeni.
I još jedno pitanje. Koji su obični ljudi, a koji su neobični ljudi?
Jeste, to je od moje drugarice najbolje, najmilije pitanje. Ona kad kaže... Kad neko kaže obični ljudi, ona dobije koprivnjaču koja izgleda kao kad vulkana izlazi lava.
Dobro.
Jer, da, zbog, da, da.
Da, dobro.
Ali to kad hoće ljudi da kažu, ljudi koji ne moraju biti u istoj profesiji, koji ne moraju biti, ne znam,
dobro.
Jednostavno kraći način.
Nije to kraći način, nego je su verovatno tako navikli da bi nešto uzeli ljudima na kraju krajeva.
Da.
A što se tiče ovoga, mislim psihoterapeutkinje ili kako, life coach, sad je to moderno.
Dobro.
Znači, kultura je prvo najvažnije. Znači, treba čitati, istražiti i pokušati koje u intelektualno koliko može moći svoje da vidi u čemu je problem.
Da, ali tako samo radi glava.
Da.
A šta ćemo sa emocijama? Neki put čovjek, mislim, nekako vi ne možemo sve čitanjem. Pogotovo ne možemo stvari, emotivne stvari razrešiti čitanjem. Postoje divne knjige samo pomoći.
Čitanjem i razmišljanjem o sebi. Zašto ja to radim?
Ajde da kažemo da tako ne mogu, da ne možemo tako da dođemo do nekih pravih odgovora. Ne možemo sebi da pomognemo na takav način vrlo često. Ne možemo nekada, mi možemo da prepoznamo, da kažem po znakom navoda, svoj slučaj. Eto tako i ja kao u toj knjizi. Ali toliko se razlikujemo. I ono što je divno kod psihologije i psihoterapije, da ljudi mogu imati vrlo slične slične probleme, a da potpuno je sve drugačije.
Znate u čemu je greška kod da kažem običnih ljudi, po znacima navoda, jer traže gotova rješenja. Gotova rješenja nema, psihoterapeut pokušava samo da ih usmeri, kao kad roditelj usmerava dete na pravom putu. Da li me razumete?
Da, da, da. Da.
To je suština psihoterapeuta.
Jest. Ali to da osnaži čovjeka, da nađe rješenja u sebi. Čovjek je u stvari najbolje zna šta je za njegovo najbolje dobro, pa, ali neki put nije u stanju to da vidi.
Ali pazite, ima ljudi koji to ne shvataju, a ima ljudi koji to shvataju.
Dobro, ali to se na tom prvom sastanku, kada se pravi taj dogovor ili ugovor, to se kaže. A kroz ovu emisiju isto tako i kroz sve emisije koje su edukativne.
A meni niko to nije rekao kad sam ja išao na prvom sastanku.
Da.
Ja sam to sam shvatio.
Da. Nema gotovih rješenja. Samo da nema, nego ne sme da ponudi, jer rješenje i savjeti dolaze iz nas.
Apsolutno. Pa to sam upravo i malo pre rekao.
Da.
Možeš da drugačijim rečima, pa me niste razumeli.
Uh-huh.
A šta je to psihodramska edukacija?
Psihodrama je jedna škola ili jedan pravac ili jedan modalitet, kako god hoćete, od tri stvari, psihoterapijski, gde se u stvari, da kažem tako, da je terapeut je kao režiser koji vodi klijenta kroz dramu svog problema ili svog života. Znači, to je jedna posebna škola, jedan poseban pravac u psihoterapiji.
Da se neko drugi nauči na drugom primjeru i da to pokuša da primeni. U pozitivnom smislu.
Da. Jel imate još neko pitanje?
Pa ja još mnogo pitanja za vas, jer mnogo mi je draga emisija.
Hvala. Dobra noć.
Dobra noć. Pozdrav vama i poslucima vaše emisije. Evo, ja bih prethodnom slušalcu, pošto dok sam se pripremao za uključenje, civilni sektor kod nas u Srbiji, što može da se vidi i na Wikipediji i u ovim drugim internet domenima, pojam je obično su nevladine organizacije.
Da.
A znate nevladine organizacije ko finansira, mislim, stranci.
Ko financira nevladine organizacije?
Pa, no, uglavnom stranci.
Stranci?
Da.
To uopšte nije tačno. To uopšte ne mora biti tačno. Imate vi nevladine organizacije, to je uobičajena predrasuda i izvor velikih otpora prema nevladinim organizacijama, zbog toga što one su nevladine ili udruženje građana, zbog toga što ne zavise od vlade i vlada nema nad njima kontrolu. I to je problem za onoga ko hoće da kontroliše. Projekti koje imaju praktično jedan predlog zakona koji ne znam da li je zaživeo je bio sljedeći. Da vlada daje novac nevladinom sektoru koji radi na stvarima gdje vlada ne može. Znači, ajde da vidimo gdje vladin sektor ne može prosto stigne da radi, ajde da taj deo budžeta...
Možda mi izvijete što se prekida, da mi navedete primjer.
šta te vlada ne može da radi?
Pa evo, na primjer, samo ubistvo. I mnogi psihološki problemi ne mogu prosto da stignu Ministarstvo zdravlja, se ne bavi njime. Mentalno zdravlje je u Ministarstvu zdravlja zadnja rupa na svirali. Ne samo kod nas, nego u mnogim zemljama. Ali, ajde, ajde da pomognemo da nevladin sektor može da se bavi time. Znači, nevladina organizacija ima projekt koji može da finansira jedna dobra srpska firma koja ide dobro. Znači, ne moraju da budu stranci. To je...
Svetite, slažem se ja sa tom konstatacijom da je domaći kapital bolji od stranog, je li tako? A sada da mi objasnite vi ovu pojavu u društvu, pošto bi ima veze sa psihologijom, je li tako? A kada te, na primjer, neko ocenjuje za posao, ti moraš da doživiš psihički sloma, možda i samoubistvo. Jel se slažete?
Da, a koje pitanje bilo? Nisam čula pitanje.
Da li može i kao psihodrama da se ide mi objasnite, pošto sam redovno slušao vaše emisije i nisam se jedno vreme uključivo, nadam se da me nećete isključiti, kako i da li može da se podvede pod psihodramu kada recimo neki lokalni šerif, da ga ne imenuje, ucenjuje mlade devojke ili mladiće ovim ili onim za zaposlenje, što se videlo na jednoj vašoj susednoj televiziji. I te osobe što su izašle, ja im verujem da su preživele pakao, mislim, psihološki pakao. Možda mi date to objašnjenje, kad je rad ustavna obaveza, isto kao kad bi branili državu da se ponovo zarati, ne daj Bože. Nadam se da se slažete.
Ja ne znam, ja stalno očekujem da čujem vaše pitanje, nikoga ga ne čujem.
Da date komentar kao psiholog, jer i samoubistvo i nervoza i ovo i ono, psihičke bolesti se rađaju upravo iz nezadovoljstva čoveka, stresa i tako dalje.
Naravno.
I onda kako sada nevladine organizacije mogu da pomognu čoveku da se ne ubije ako ga neko tamo ocenjuje, mislim, i ako neko neće pod nekoga da, mislim, sentimizira ili šta već, mislim. Ajde, objasnite li meni to. Ako
pa možete... dobro, videli smo na primjeru smo videli da žena koja je prijavila čoveka zbog svega toga, da je dalje živa, da je ne znamo da li zdrava, ali mislim...
Pa devojka što je prijavila, ona mlada devojka, sad da ne imenujem, pogledajte, ja sam 50 puta da do te emisije na YouTube-u.
Imali smo emisiju koja je, koleginica je ceo sad govorila o problemima ljudi na radnom mestu u sadašnjim uslovima i govorila je o mobingu i ucenama i o različitim stvarima. Znači, niko ne negira da je to problem. Niko ne negira da je to i psihološki i emotivni problem i da je to stres i da je to trauma. Niko ne negira. Znači, uopšte ne vidim i dalje pitanje. Rekli ste, je li to problem? Ja sam rekla, jeste.
Pa dobro, ali kako možemo da suzbijemo taj problem da se niko, znači, ne plaši da ako recimo ne ode, pošto u razgovoru sa ljudima, znači svakog dana su sreće, eto, pošto ide jedna kampanja sada vladajuće stranke, to znate i vi, i vaše kolege izveštavaju, i sada pričam jedna lekar u mom mestu da je bukvalno ucenjena da mora da ide na miting političke partije. Mislim, da li se sviđa ili ne sviđa, ali osoba je apolitično mesto da leči ljude.
Da vam kažem, čovek uvek je suočen sa nekim izborima i uvek ti izbori mogu da se vagaju na različitim vagama. To je uvek bilo, uvek. Smo suočeni sa izborima i čovek bira ono i mora da stane iza onoga što izabere. Prema tome, to je to. Znači, kad ne može sam da odluči šta da radi, onda ide po pomoć. I To je jednostavno tako. Mislim...
A, dobro, njoj je to i pritisak nametnut osobi, mislim, univerzalno muškog ženskog pola. Kada on ako kaže i kaže i ona kaže ne, onda je preti potencijalni otac.
Jest, jest.
E, a što onda tada ta osoba da radi? Nekad će možda i da...
Naravno, kada biramo, kada pravimo izbor, onda naravno moramo da uzemo u obzir i neke rizike. Znači, ima mogućnost da neko prijavi, ima mogućnost da ćuti, trpi, ima mogućnost da, da te dve mogućnosti uglavnom ima.
Pa dobro,
a možda ima i treća.
Zbog maltretiranja.
Ušte ne vidim više svrhu ove diskusije. Mislim, vi, ja ne znam šta vi hoćete, sem, mislim...
Ja nisam pozvao da se svađam, nego slušajući vaše emisije, u vašim emisijama, što bi ja volao da je tako, da su najsposobniji, najinteligentniji, najbolji poznavaoci materije u Srbiji na čelnim pozicijama i kao kad ste vi verovatno bili mladi, da su najbolje birali... za vođe, mislim, najsposobnije, najinteligentnije, je li tako? A danas biraju poslušnike, da ne kažu neku vulgarnu sa jednim insektom, znači, da povežem taj epitet.
Dobro. Hvala što ste se javili.
Da sam, pa niste mi odgovorili.
Ja sam odgovorila na sve što ste pitali. Hvala što ste se javili.
Just like Bonnie. me down like a stray dog. Don't use that gun on me. Shoot me down like a stray dog. 'Cause I'll die howling just the same as that beast called fame.
Ecco. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Za našeg slušaoca od malo pre, evo imam poruku Karla Junga, lično. Ja nisam ono što mi se desilo. Ja sam ono što biram da postanem. I sljedeći put, oni koji se nekako mnogo žale, mi ćemo im dozvoliti da se žale, ali da za kraj izaberu jednu pozitivnu stvar. Znači, žalioci, spremite se na to da ćemo vam tražiti, da ću vam ja tražiti jednu pozitivnu stvar na kraju. A evo nečega što... o čemu možete razmislite pa da se u vezi toga javite. Koja je najteža odluka koju ste doneli? Eto jedno pitanje. Znači, može i na tu temu. Imamo nekoga.
Dobro večer.
Dobro večer.
Igor iz Košica, gospođa Franka. Pozdrav svima u studiju. Eto, sad ste me ovim pitanjem podstakli na razmišljanje. Pre svega, vaša emisija je jako lepa i mislim da to svi shvataju, slušalci. I sama emisija po sebi je vid, mogu reći, psihoterapije neke. Jer gosti su uvek vrlo stručni i ja podržavam ove nevladine organizacije. I vi ste imali u jednoj vašoj emisiji, mislim, dve gošće su bile iz nevladinog sektora.
Da.
To je nešto vrlo pozitivno, nebitno samo za psihologiju i uopšte sve nevladine organizacije. Što je meni najpoznatije za očuvanje životne sredine, postoje dosta tih organizacija.
Da.
E sad za ovu, pitali ste odluku koju smo doneli.
Koja je najteža odluka koju ste doneli?
Pa možda je najteža odluka do sada...
Je li tada ostanete ovde, sunce tuđeg neba?
Pa mogu reći, mislim o tom poslu i dosta je to najteže, da kažem, jeste odluka ta da odustanem od neke svoje zamisli za odlazak negde na neki dalji put, u inostranstvo negde. I eto, to mogu bi reći da je to, to je ta odluka.
Dobro. Da li se kajete?
Ne.
Mm-hmm.
Ne, ne kajem se. Imalo je i ranije teških odluka. Ranije mi je bilo jako teško da se odlučim da krenem u vojsku, da vam kažem. I to je bilo, jer sam bio najmlađi u vojci.
Mm-hmm.
Prije vremena sam se, ja sam se javio dobrovoljno, a to je ispalo jako dobro, jer to je bilo 96. godina, a trebalo je da odem 99. što je mnogo bilo bolje 96. naravno, nego 99. s obzirom da sam bio na Kosovu.
Da. Ali interesantno mi je nešto da nekako i vojska i odlazak na rad u inostranstvo su nekako vezani za istu temu, odvajanje od kuće.
Jest, da.
Pa ništa, da, samo razmislite o tome.
Jest, upravo ste
potpuno. Da, da. Meni nije potrebno da sam u pravu, ali vi samo ostanite malo s tim da znate da to može da bude neki problem, ali to može da bude i dobra tema za rad.
I da,
za odlazak od psihoterapeuta.
Da.
Vaših. Hvala što ste se
javili. Hvala vama. Hvala.
Dok čekamo da se neko javi, a neko je na vezi. Dobro, dobro večer, dobra noć.
Dobra noć, gospođo Branka.
Dobra noć vama, Zorane.
Pa, mogu da vas pitam nešto?
Nemojte.
Dobro.
Preskočite.
Pa, hajde, načinit ću jedan veliki skok.
Dobro. Zato što vaše pitanje je bilo kako sam.
Pa eto, koliko sam predvidljiv da se ponekad brinem za sebe. Osjećam se tako oguljeno dok hodam ulicu. Pa ja sam imao iskustva sa psihoterapeutima u nekoj svojoj mladosti. U stvari u periodu svoje adolescencije. I mogu reći da sam se dobro osjećao dok sam išao kod psihoterapeuta. E sada, kakav on treba da bude? Pa treba da ume da prepozna u čovjeku ono što i sam čovjek ne zna o sebi. Vjerojatno je to potrebno veliko iskustvo. Vjerovatno treba da voli ljude i da ima dosta znanja, naravno. Ali imao sam jedno neprijatno iskustvo. Izgubio sam dva posla zbog toga što je kolega psihoterapeuta prepoznao, menio nekog svog kolegu, pa je prepoznao da jedem kod psihoterapeuta i zbog toga je donio odluku da, iako sam dobro uradio testove, da nisam baš podoban za taj posao.
Da.
To je jedno loše iskustvo.
To je krajnje neprofesionalno, da.
A drugo loše iskustvo je vezano za moj bivši brak, kada je moja bivša tašta saznaši zapravo da sam ja nekada išao kod psihoterapeuta, a od kolege tog psihoterapeuta došla do saznanja tog mog dosija ili dokumentacije, kako da to nazva.
Jao, strašno. Ne. Mislim, to je stvarno... Nemam reći što da kažem, to, mislim, ta poverljivost podataka je toliko važna i vrlo svedoci smo koliko se krši, ali to je nešto stvarno strašno. Da ne može da ostane, to je nekako kao da je osnovna premisa na kojoj počiva taj odnos, i o kojoj stalno pričamo da je to jedan jedinstven odnos, a eto, osnovna premisa, osnovni temelj Nema ga. Strašno. Da.
Tako da...
Ali to je i deo, znate, to je i deo koliko još uvek vladaju razne predrasude i koliko još uvek vlada predrasuda ići kod psihoterapeuta znak jednakosti da je čovjek mentalno poremećen.
Da.
Baš onako...
Ja jesam ranije, naravno da je to neprijatno sada da neko upravo zbog tih predrasuda, a koja ja naravno smatram pogrešnim, jesam ranije imao tu neku dozu distance ili obazrivosti da se to tada u toj svojoj mladosti, da se to ne sazna, ali danas mi je potpuno svejedno. Jer upravo vidim da mnogi ljudi koji misle da su, daj da kažemo, psihički normalni zdravi, se nose sa problemima koji i takako upućuju na nedostatak tog psihičkog zdravlja.
Da.
I sad se postavlja pitanje šta je zapravo definicija psihičkog zdravlja?
Da.
Da li u psihologiji postoji definicija psihičkog zdravlja?
Jao, i postoji. To je, jao, sad više...
To je teško.
Ne mogu da citiram baš, ali to je sposobnost da se radi, ima tu sad nekoliko stvari u okviru te definicije, ali stvarno morala bi da potražim i da se podsjetim. To je sposobnost da se valjda radi, voli, ima više stvari. Da, kao što i čovjek ne može da se svede na jednu stvar, tako i... Da, reći ću vam, spremit ću za sljedeću emisiju, tu definiciju.
A što se tiče nevladinih organizacija, upravo čitam jednu zanimljivu knjigu, koju sam počeo da je čitam, koja se zove Mrežni rat protiv Srbije. I počinje sa analizom nevladinih organizacija. Interesantno je u Rusiji da nevladine organizacije se tretiraju kao strane agenture.
Da.
Ja lično, iako smo mi skloni da se samo žalimo, kao što se malo čas napomenuli, da samo tražimo neke uzroke, neke tajne zavere u ovome ili onome, ali... Što više čovjek razmišlja, bar ja imam takvu iskustvo, čini mi se da je daleko neverovatnije da se sve dešava stihijski, slučajno i dobronamerno, nego ovo drugo.
Neverovatnije? Jeste to rekli? Da je manje verovatno? Da se stvari događaju iz dobrih razloga?
Da je manje verovatno.
Pa nekako taj pesimizam vidim i čujem, to jest ne vidim ga, samo ga čujem, ne znam šta se to dešava.
Postoji pesimizam, ja isto ne volim pesimizam i volim da sam optimista. I zaista čovjek i treba da bude optimista, ali treba da bude realan.
Jel postoji dokazi za to da ili je to samo, ako nema dokaza, onda naravno cveta teorija zavere, jer nam je prosto potreba neki da mi damo neki svoj smisao koji razumemo. Jel postoji dokazi da postoji nevladina organizacija koja je nekako, ne znam, to mi se sve čini nekako... nešto neopipljivo, da jako smo skloni da to koristimo za neke političke neke ocene, podobnosti, nepodobnosti i ostali stvari. Ne znam, ja stvarno je postojao predlog, ja sam bila vrlo zainteresovana lično za taj predlog, da naša vlada pomaže onaj nevladin sektor koji se bavi stvarima koji vlada ne može. Tako da će dobiti oni pare iz budžeta, da će biti deo budžeta namenjen tim nevladinim organizacijama. Da baš, ne znam, to je tema koja nekako i nije psihološka, tako da...
Da, nije.
Mislim da tu lako ulazimo u neke paranoje i... Da. Vi mi nekako delujete, ne znam da li tužno, da li... Nekako mi delujete bez snage, nešto, kao da se nešto događa.
Mislim, večeras ili...
Večeras.
Pa, s obzirom da sam ustao u 5 ujutro i da, evo, sad završava posao, naravno da sam bez snage.
Da, da.
I, ovaj...
Dobro, ovaj smeh je dobar znak.
Da. Pa šta da kažem pozitivno, nisam se pripremio za nešto, pozitivno.
Ajde, zašto ste zahvalni ovom danu, prošlom danu? Da, sad je već sreda, ajde, zašto ste, šta je bilo u utorak dobro?
Utorak.
Ne mora da bude nešto, neka velika stvar da ste, da dobijete.
Ceo dan me muči stomak zbog ovo, zato što ovih dana se prežnera. I,
dobro.
I ovaj, čekam taj trenutak da mi bude lakše.
To je bilo pitanje, šta je bilo dobro u tom utorku? A ne šta je bilo loše? I kažete niste pesimistični. Pitam šta je bilo dobro... Čovjek kaže, imam probleme sa stomakom. Šta je bilo dobro utorak?
Pa dobro je bilo...
Na čemu bi mogli da budete zahvalni?
Što sam par puta hteo da i dalje opterećujem svoj stomak, pa sam odustao.
Evo, sve loše. Sve je loše.
Nije loše.
Pa nije, čudim od vas.
Opet loše.
Pa ne, sve je loše. Nastavio sam da se prežderavam. Boli me stomak. Ajde nešto da je bilo u taj utorak dobro. Da treba napišete zahvalnost na čemu bi bili zahvalni za utorak. Evo religiozni čovjek.
Prosto mi ništa ne pada na pamet. Prosto mi ništa ne pada na pamet.
Pa zapitajte se šta se to dešava. Baš da ništa ne može da se nađe u jednom danu kao razlog da budete zahvalni i ništa pozitivno da ne možete nađete, to je razlog ili da neko depresivan, bezvoljan, možemo sad da ali nešto...
Čekajte, sada moram, nemam u blizini neki kauč da prilegnem pa da se potpuno predam. Vaše psihoanalize.
Da. Ništa. Razmislite o šta se događa u vašem životu da trenutno niste zadovoljni. Ništa drugo.
nobody really cares. Roll on, just keep rolling on. Roll on, just keep rolling on. Well, if your mind is a heavy laden and your thoughts keep getting you down, don't you worry, honey, we're all right.
Slušate emisiju Među svetovima svet, ovaj drugi sat, kada obično čekamo da se vi javite. A pošto nema poziva, evo ja ću da ostanem još jako malo vremena, da ja, pazite, ne dajem savete, nego govorim o mogućnostima koje možete da iskoristite da se u roku od 15 minuta osjećate bolje. Znači, jedna mogućnost je kako da iščistite svoju glavu od dosadnih nametanja crnih misli. To je da sednete udobno, da zatvorite oči i da udišete na nos, izdišete na usta i da se koncentrišete na disanje. Znači, pratite taj vazduh koji ulazi kroz vaš nos, pratite ga sve putanju tog kako dišete, gde on prolazi, koje delove dodiruje. Znači, fokusirate se na i koncentrišete se na disanje. Vrlo brzo ćete otkriti da su vam misli otišle opet, da su se vratile na one stare ne tako dobre crne teme. Čim to primetite, vratite misli na disanje, opet, znači, pratite svoje disanje, možete i da brojite udah i izdah, tako da dok brojite isto tako ćete te misli, nećete imati, ne možete da brojite i imate misli u isto vreme. Druga mogućnost je da izađete napolje i da prošetate. To je uvek sjajna mogućnost jer tom šetnjom se luči, ubrzava lučenje hormona sreće. Treća mogućnost je da uzmete papir i olovku i da napišete stvari koje su dobre. Znači samo da se fokusirate na pozitivno. To može bude u male stvari. Eto, dišete, eto, krećete se, eto, pevate, eto, vidjeli ste sunce, eto, počelo grejanje. Nije važno, nešto malo, ali što je bilo dobro. Četvrta mogućnost je da poželite nekome nešto lepo, znači da poželite, to se sa osjećanjem sa drugima mnogo pomaže u tome da se mi osjećamo bolje. Znači izaberite nekog prijatelja, člana porodice, kolegu i uputite dobre želje da budu srećni i zdravi, i ova kratka vežba može isto tako pomoći da se osjećate bolje. Pustite muziku, naravno svako pevanje i igranje uz muziku je još bonus. Šesta mogućnost je da uradite neki mali posao koji već dugo odlažete, jer to osjećanje, bez obzira kako mali, da zamenite silicu, odgovorite na nečiji email, bilo šta što ste odlagali, jer to donosi osjećanje da je eto nekog postignuća, a to je uvek dobro osjećanje. Pozovite prijatelje, povežite se, pozovite nekog na kafu, u šetnju, bilo šta, to donosi to osjećanje podrške i vi dajete nekom podršku i neko vas podržava, a jedan od uslova da se osjećate dobro je da imate dobre odnose sa drugima. Isto tako, kada ste se zahvalili zadnji put nekome ko se setio vašeg rođendana, učinio vam bilo kakvu uslugu ili nešto dobro za vas. E pa, setite se drugih i učinite nešto dobro za druge, i ima jedan dan u godini koji se zove Dan ljubaznosti. Ajde da bude svaki dan da nešto ljubazno uradimo drugima. Hvala što ste nas slušali, slušamo se ponovo za nedelju dana, do tada budite dobro i posle tada. Did you wrong? I made you cry. So now I'm walking all alone down the darkest street in town, standing in the rain while my tears keep falling down. I'm soul searching, soul searching. I'm soul searching. We try the way I do, and the fool the way I do. I need you so bad, baby. Won't you come back to me? Soul searching, I'm soul searching for you, baby. Soul searching. There's nobody like my baby. I keep soul searching, I'm soul searching. Soul searching.
such stupid mistakes.
Why,
but the truth won't come.